baalee raayituu godina Oromiyaa jechuun baalee raayituu keessatti akka jiraattote achi dubbifnee jedhanitti waraaniin liyyuu poolis kaleef guyyaa deengaddaa fi fardallee dhufeetiin gandu lama sadii keessatti nam loluu jira. Daarii Oromiyaa seeneetti nam loluu jira. Kan irratti nama gara 10 caalatti lubbuu dhabee jedhani meeqa jiraattote nutti himanii jalqabna. Warri kun raayituu keessa dubbate agi tokko kan ammoo saawwannaa naannoo saawwannaa keessa dubbate waa warri jira kan jedhu.
Anaa raayituu bakka Rogurraa itti kalaqufnee jirra. Bakka Madeeroo jedhamti kan jirra.
Waraanni liyyuu poolisii uummataan wal loluu jiru jechuun kun yoom jalqabe? Fulaan lolee itti deemuu jiru eessa?
Ammanni saleeta jalqabe jechuun Rogurraa irra jalqabe isaa 4-7 jalqabe. Walitti tokkotu haga Hardeeroo jedhamu kanatti ol deebisee jechuun waraana injifannoon ammoo itti uummanni Oromoo illee haalaan lolee namni isaanii illee haalaan dhumate. Seenna ammoo namni biyya nama 10 isaanii hin beekamne. Haalan ammoo itti lolli ammas loli jira ammas deemaa jira miidhaan haalan jira lafti mo'uuti ganama isaa 4 dagaa 8 itti lolli kun ta'ee liyyi poolisii aanaa Soomalee jirtu tasmilii shanitti aanaa Oromoo kana dhufeetiin Haragurraa bakka jedhamtu kanarratti weerare jechuu kalee ganama isaa 4 mootaa Haragurraa jedhutti sana qabateetiin achirratti dhukkaa sabaneetiin achirraa haga wal lolu haga isaa 8 jechuu lolli walitti fufee nama 10 ka Oromoo ka wajjee. Isaani ammoo hammi isaanii hin beekamne walaan ammoo itti qabayyaanee kun gidduu seenuudhaan deebisee haga ammaa isaan gidduu jira ammallee itti walitti deemu jira garuu haalan haalli rakkisaadha bishaaniitti deebisiitillee argachuu hin dandeenye haalan miidhaa keessa jirra.
Mukaatti gurraattiin tun nama hin beeknee fi baala irraa suulatti argamti.
Baala gara baharratti argamti wanni irraa jechuu rooba irraa kiiloomeetira yoo taasisee 50 caalti. Kara gurraatti dafatti lolitti jalqabe aanaa raayituu dafatti gurraatti gidduun kiiloomeetira 30.
Jarri kun yoo dhufee sinuu lolee jettu maan barbaada fedhii warra maani eessa dhufee san lole?
Fedhiin lafuma kana fudhachuudha aanaa raayituu guutuu fudhachuudha aanaa Soomalee jala galchanii akka hooggananiiti akka dachii sana fudhatanii uummata kanarraa kaasanii fedhiin isaanii lafaaf ka deemu lafa kana fudhachuuf barbaadan.
Liyyuu poolisii ta'uu isaanii maaliin beekta?
Waa barriitti liyyuu eegii isaanii hidhatanii deemanii meeshaa gurguddaa dhukkaasanii meeshaa gurguddaa harkaa qabanii uummata kana marayyuu akka meeshaa mana inni kana meeshaa gurguddaa lolaa kanaan rukutanii isaan namni hin ta'in hin jiru hollaa walii waan daangannu wal daangatuuf wal beenanu maraa jechuudha. Aanaa raayituu kana dhuunfatanii inni qabeenya isaanii kanarraa kaasanii qabachuuf itti deeman jechuudha. Aanuma raayituu kana dhuunfachuu barbaadan liyyuu eegii makiinan isaanii makiinuma waraanaa xiqqoo sana. Alaabaa isaaniitiin qabdi wanta waraana hidhatee jiru jechuudha meeshaa waraana hidhatee jiru leenjisanii lafa kana hiikachuuf barbaadan killisa irratti Haragurra irratti ammallee Bokkool irratti kana marayyuu waraana buusee jira amma yeroo amma jiru kana haalan sodaan haalan dagamu jira.
Bokkooliin tun hageessa fagaatee fakkaatu fakkeenyaaf aanuma raayituu jala amma loli filaan keessatti deemuu jiru SS fakkeenyaaf kana sanaan jettu.
Aanaa raayituu jala jechuu aanaa raayituu jala siinis bokkoolisa aanaa raayituu jala killiluma shanitti daangitaa kiiloomeetira 50 jechuu raayituu raasiinis bokkool 50 harki gurraa 30 jechuu kiiloomeetira ka jiru akka kaleega nama wal jammare garuu aanaa raayituu jechuu wanni tokko bishaan isaan dhugan kakaan bobbaafatanii jiru kaleega namarraa qabee amma loluma jechuu meeshaa fudhachuu fi walitti dhufaasuu qofa.
Nu lolanii jettee waraana akkamiitiin nam lolan?
Waraanni isaanii liyyuu eegii kana qofa waanta waraanni isaaniitti garuu nama eeggatamu qabata isaanii irraa fuudhe akkasuma jedha lolaas duraa keessatti raayituu darbattee nama jechuudha aanaa raayituu daangeessa kanaan wal loltee tokko nama liyyuu poolisiin tokko nama 10 irraa jeessee hin beektu garuu ammoo daangaa kana fudhachuu fi ardaa humna guddifatanii jechuudha makiinaa 2-3 hin dhufanii rukutuun isaanii. Haalan nu ajaa'ibsiisa.
Kanaafuu naannoo kan keessatti amma raayituu keessa ganda lama sadii keessa ganda sadii keessa amma kalolee jiru jette.
Ganda sadii harbuta bokkool Haragurraati jechuun bakka amma lolli itti deemaa jiru harbutaa fi bokkool ammuma wal jammaraa jira ifuun kalee kalolamte harki gurraa jechuu kalee ganama isaa 4 haga isaa 8.
Yoo amma eenyu kee jira? Amma lolanii jiru sana eenyu kee jira? Waraanaan eenyu kee jira?
Liyyuu poolisii keessa jira ammaaf.
Uummati keessa bahee?
Ummanni keessa bahee jira. Takka ameerikaa raayituu reefa namni 10 arduma gareefa liyyuu eegii lolteenii fuudhan lafa nutti ajaa'iba ta'ee garuu.
Ummata baay'ee ofirraa dhowwuu jira jette ummati eessa dhufeetiin ofirraa dhowwuu jira fakkeenyaaf.
Aanaa raayituuti waliin falmataa jira bakka akka aanaa raayituuti jechi.
Kabira ammoo waraanni kun liyyuu poolisiin kun bara sana marroo hagam akkas jettutti dhufeetiin isaan lolte.
amma wagga marra hedduusa nu amma akka aanaa raayitiitti waggaa saddeeti asarruma lolamne jechuu duraan qillisarratti qillisaa fi harti gurraatoo nanu bayyo addaan fagoo miti beeku keeli miti rakkoo gashan bichaa garaagarummaa jirti qillisarratti waggaa taree nama waggaayyuu hin geenye baattii torbamoo saddeet dura nama kudhan ajjeese jechuu qillisarratti liyyoo iliin kun aanaa godina baalee aanaa sagweena jalattiisiin ammoo kanaafuu hara gurraatiif siinii biyyachuun keeli miti rakkoo gashanii isiin ji'a torbamoo akkas waggaa tokko kan isiin lolamte as duraan ammoo waggaa afur shan hadduma nu darbatte jechuu isiin haala sanaa.
Wanta amma arguu jirtu kana fakkaatti.
Kana fakkaatti as dura ammoo itinuu wallolleetiin lolaan irraa fudhanne jechuu lafa tana as durallee lolaaniin irraa deeffanne keenya jechaa turtee waggaa shan dura lolaan aanarraa ituu kun irraa fudhatee lafti kennuma jettee akka nuuf olantee gaa'isoo uummatarraa kaasuufi uummanni lolee gaafasillee. Harkaa gayaa itti kaffaleetiin lolee gaafas irraa fudhate jechuun uummannummaan uummatu Somaaleetiin wal lolaa jiru. Liyyuu poolisii mootummaa Somaaleetiin hoogganamtuu wal lolaa jiru. Uummataa miti.
Namni kunillee naannuma raayituu sun keessa dubbachuu jira nan jedha.
Lafa ol seenaa jirti bakka lafa ol seentu kanatti amma gara Saweenaatiin naannoo qilleensaa fi burqaa darro. Raayituu keessaa immoo hara gurraata kanneen uummata irraa kaaftee kanneen hojii ta'an gara hospitaala Jimmeeritti warra dhaanii gara fudhachaa jiranii. Uummanni bahee nama kudhan qabrillee argatee jira nama jaan sinjiri sana akka silaan arganne kadhaamillee gara nama saddeet sagaliin gara naannoo kanarraa hospitaala jirti sagala namaa gaafira. Uummatumatti bahee hawaasuma naannootti bahee horsiisee bulaan bahee namni bahee akkasumatti ka meeshaa qabu aguma bahuun bahee ofirraa dhoggaa jira. Inni biraa wanni amantaa jiru keessa ajaja warra federaalaan fudhatan isaan usmaa federaalli naannoo hawaasa. Oromiyaa kana walitti qabee bira dhaabatu dhukaasa bananii irraan dabaranii jechu. Warri federaalaa ammoo maaliif tarkaanfii akka hin fudhanne isa nuun galle.
Amma waraanni liyyuu poolisii kunis jira anaara ituu keessa.
Hara gurra jibbis yookaan waldaa haadha ayyaa. Lafti tun maraa lafaraan yoo referendamii bara 1997 san referendamii keessa ol galee warra inuun dhiyaatiin jechuudha amma hawannoon kun.
Ka Oromiyaa jechuun.
Inka Oromiyaa. Wanuma gandoota asii gadiifi ka referendamii keessa gali jechuudha.
Warra lamaan iyyuu galateeffadha. Taasisan ammoo gama mootummaatti deebiin itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaallee yoo kalee waan raayituu kan gaafadhe takkan naan jedhe.
Godina Baalee aanaa raayituu gandoota lama keessattis akkasuma arraga nama taasisan irraa kaasee walitti bu'iinsi uumamee jira. Walitti bu'iinsi uumame sanaani qaama namaaf lubbuu namaarra taasisus. Miidhaan akka kakkabee gabaasa qabna nama meeqatu nama meeqarra miidhaan kakkabee danda'u jechuun isaa ammaaf odeeffannoo akka hin qabu malee haaluma wal fakkaatu kaleessas jechuudha. Kaleessas aanaa mi'eessuu magaalaa mi'eessuutti haaluma wal fakkaatu dhumnoon hidhatan miidhaa qaqqabsiisu maalii isaaniitti deemanitu jira. Haalli kun garuu hirmaannaa uummataatiin bakka hundattuu akka tas gabbaa'u ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko qofaan jechuudha. Kaleessaa irratti iddoo sadiitti rakkoon wal fakkaata qaamonni hidhatan achii ka'anii dhufanii. Uummata nagaarra taasisaa miidhaa itti gaggeessuuf deemaa jirantu jira. Kanarratti egaa akkuma namni siin jedhee bubbeen kun sirnaan yaadamoo akka qabu obbolummaan uummata namaanii sababa kanaatiin booroo akka hin qabne qaamonni dhimma kana raawwatan maaliif akka raawwatan saaxilamuu akka qabu saaxilamni qofaa otoo hin taane bulchaa hojii fi jecha dalagan kanaaf itti gaafatamuu akka qabani kana bira darbeen mootummaa naannoo Oromiyaa uummata isaa nagaadhaan bahee akka inni kun hojjetatee akka inni jiraatu uummata ollaa hojii wajjiniin illee obbolummaadhaan wal jaalalaan. Wal kabajuudhaan akkuma kanaan dura jiraataa ture ofitti amanee akka inni jiraatu gochuudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaa akka mootummaatti uummata isaan hiriirsee hojii nageenya kabachiisu kan hojjetu ta'a. As keessatti immoo qaamotni hirmaatan karaa adda addaatiin saaxilamanii uummata lamaan biratti saaxilamanii tarkaanfiin akka irratti fudhatan cimee kan hojjetu ta'a. Kanumaan itti deemaa kan jiru ta'uu isaati.
Obbo Addisuu Kalee gaafadhe hin galateeffadhe taanee kan immoo gara godina Booranaa dabarra godina Booranaa aanaa Wayyaalee keessatti lafti haalee Buyyaaleen gaddarratti wal lolaan jedhan goofaa Falaayif jidduu tadhallee goofaa Falaayif jidduu toraanii jiraachuuf caamuqitti ammoo namni wal eegachuu jiraachuu isaanii gam kaaniin ammoo gam liibanii gara nageenya Booranaatti gara godina Gujii keessallee lolee akkanaa jiraachuu jiraattoota natti mala kuna.
Lafti kanarra warri humna poolisii Somaalee kan argaratee kan bitaatu garmanii baasantama akka baratee. Ishee qophaa'anii nuyi killee nuyi ofirraa qophaa'ee akka itti ofirraa eeguu jirti. Barallee.
Eessatti ofirraa eeguu jiran?
Silaa itti ofirraa eeguu jiran kun haalee saamuqsaanii gara gabbuute biyyi kunuma keessatti itti ofirraa eeguu jirti. Amma immoo dirqee keessa yaa'uu hin danda'an bireen fuutee haadha lafa irratti nan gubbaatti
Tardaaf jennee taanuma nagaa keessumaa gula ansoora haala keessa.